Herra forseti, ég tók nú eftir umfjöllun íslenskra fjölmiðla hugsanlega málsókn íslenska ríkisins og íslenskra fyrirtækja gagnvart Bretum vegna beitinga hryðjuverkalaga þar í landi gegn íslenskum hagsmunum. Og ég tek undir það sem að hér hefur komið fram að menn þurfa að taka þessi mál til alvarlegrar athugunar og komast að niðurstöðum það sem að þarf að gera. Og ég fagna þeirri yfirlýsingu frá háttvirtum þingmanni Bjarna Benediktssyni formanni utanríkismálanefndar að stjórnvöld geri sér grein fyrir þeim tímafrestum sem að liggja fyrir í málunum. Ég geri ráð fyrir að í því felist að áður en að þeir tímafrestir renni út að þá liggi fyrir niðurstaða. Varðandi þau mál sem hér er verið að ræðum, það er annars vegar hugsanleg málshöfðun íslenska ríkisins gagnvart breska ríkinu og hins vegar málsókn íslenskra fyrirtækja gagnvart breska ríkinu vegna íhlutunar og aðgerða þeirra gagnvart þeim. Ég vil fyrir mitt leiti leggja áherslu á það að íslensk stjórnvöld og þær stofnanir sem að undir þau heyra geri allt sem í þeirra valdi stendur til þess að tryggja það að það sé hægt að höfða mál gagnvart breska ríkinu innan þeirra fresta sem að fyrir liggja. Ég hef sagt áður og ég segi það enn að ég tel að það sé mjög mikilvægt að það sé höfðað mál gegn breska ríkinu, hvort sem að það er íslenska ríkið eða íslensk fyrirtæki, til þess að það sé sýnt fram á það að við Íslendingar sættum okkur ekki við það að hryðjuverkalögum sé beitt gegn íslensku þjóðinni eða íslenskum fyrirtækjum. Og ég tel að málshöfðun gegn þessum mönnum séu sterkustu skilaboðunum það að við sættum okkur ekki við þetta. Og ég treysti því að íslensk stjórnvöld tryggi það að þeim skilaboðum verði hægt að koma á framfæri gagnvart Bretum.
Þá tekur til máls háttvirtur annar þingmaður Norðausturkjördæmis